VOA Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ጀልቀ በያጋ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልቀ በያጋ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩለ ሰገል ዲግደሚ ለማብ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገን ታፋን ሮሞ አመ ጀልቀባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ኢፍ ሳተላይት ኢናል ሳቲን ከነን ሰገን ታገኘ ርዱ ፋጅርተን ደግ ፈቶ ተገኘ ከኘ ጃለ ተሟከመ ወልተን ኪብጣታ ጉራን ደለ ኩለ ሰዲ በረኩም ለማፍ kura saddeet akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala jaha bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalisti Oromoo Obbo Baqqalee Garbaatiif miilota isaa nama torbatti hardhiidhaa baay'ee Oromiyaa fuula hedduu keessatti namni gabaa yaala gateetiin hiriiraan leengam tokkoonitti jedhanii babaaloota oolan soraa alaa keetti mataa oduu keessaa tokko.
Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti mormiin kaleessa jalqabame guyyaa lammaffaaf itti fufee arras manneen hojii, manneen barnootaa, manneen daldalaaf geejjibawwan guutummaatti cufaa oolan kanarrattis bal'inaan gabaasaa qabna. Aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammoduuf gara soraattin sin deebisa.
Itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalisti Oromoo Obbo Baqqalee Garbaatiif miilota isaa nama torbatti hardhamanidha. Qilinxooti bahe akka abbaan alangaa addaa Itoophiyaa jedhutti balleessaa himataniin irraa dhiisaniitiin gad lakkisan warra hidhaa bahe keessaa Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Addisuu Bulaallaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Geetuu Gaarumsaa, Obbo Tasfaayee Liibaneetii fi Obbo Bayyana Ruudaafaa tan irratti jaalannan oduu hima Kongireesii Federaalisti Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu dubbifte akkana jedha.
Baaniru bakkeenumatti gaddiisan jennaanuma dhageenye isaantu utuu namni isaan biran ga'inni mana hidhaati ba'anii akkumati beektu geejjibi hin jiru amma Oromiyaa keessa hundumaa galuun hin danda'u golee arfanuun hundumtu cufaa waanta ta'eef gara geejjibaa kaniiti gara qaallitti keessatti kan egaa namni wal ga'e.
Attami namni baay'eedha.
Baay'eedha amma makiinaan lakkaa'uu amma hin dandeenyetu jira amma kan duukaa deemaa jiru karaa kana gubbaatti namni baay'eetu yaa'ee halkanuma kana dhaabbatee simataa jira.
Eenyu fa'i kan hiikame kan ijaan argitan?
Arfanuun isaanii hundumtuu hiikamaniiru. Isaaniin karaa gara bira deemanii gamma Baqqalee wajjin hin jirraa hundumti isaanii hiikamaniiru namni arfanuun isaanii. Mana murtiidha dafartaniitti warri jedhame waggaa tokkotti faradame ba'aniiru ija kootiin argeera.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Anis baay'iseensi galateeffadha fayyaa ta'i.
Obbo Baqqalee Garbaa akkana jedhee waan hidhaatiif waan hiikamu akkana jedhee jaalannetti.
Obbo Baqqalee baga gammaddan.
Baga waliin gammadne haadha okko fayyaa keeti.
Nagumaa.
Nagaa galata Waaqayyo.
Gaaffii tokkoon qaba yeroo biraa olitti deebina haala kanatti waan sinitti dhaga'ame dhaggeeffatoota keenyaaf yoo ibsitan.
Ata'uga akkuma beekamu mootummaan murteessee hidhamtoota siyaasaa nanii eega jedheeti kas ji'a tokko darbeera. Marsaa tokkoffaan darbee marsaa lammaffaas namoota eega waamamaniin booda nuti maqaan keenya akka keessan turreen beekama. Haa ta'uyyuu malee immoo haala hin beekamneen karaa adda addaa dhiibbaarra ga'een isaa ta'u waan biroon isaa ta'u guyyaa kaleessaa akka baanu akka murtaa'e nuti miidiyaan waan dhageenyeenis har'a immoo gara sa'aatii 10 keessaadha kan gadi lakkifamne maatiin keenyas quba hin qabu ture uummannis quba hin qabu ture yeroo magabaabaa keessatti maatii makeenyatti bilbillee sababii ittiinneef. Namoonni yeroo summa gurmaanii konkolaataa baay'eedhaan namoota hedduun bakka hundumaatti dhaabbatanii nu eeganii ammallee gara manaatti warri biroonis deemaniiru ani immoo adaamatti galaan jira. Daqiiqaa 5 tokko booda waan amma naqa'u natti fakkaata.
Uummataan maal jettu?
Baay'ee galatoonfadhaa wanti ta'e hundumtuu qabsoodhaan ta'e wanti ta'e hundumtuu qooda fudhannaa uummata keenyaatiin ta'e. Utuu uummanni keenya tokko ta'ee waan hundumaatiin akka saba tokkotti qabsoo isaa fileensuudhaa baatee har'a nutis mana keenyatti yookaan maatii keenyatti hin dabalamnu turre. Namoonni kanaan dura maatii isaaniitti dabalamanis kana arguudhaaf hin danda'an turanii uummata keenya baay'ee galateeffachuun barbaada. Uummata galateeffamuun irra jirudha.
Obbo Baqqalee Garbaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Atiillee galatoomii jira.
Oromiyaa fulaa hedduu Booranaa haga Wallaggaatti har'allee suuqileen fulaa hedduutti cufaa karaallee fulaa hedduun walitti dabruu hin danda'an hiriir mormii bahaniitiin gabaallee lagatanii qaayee oolanii tanallee oduun dubatti dachaan. Akki Itiyoophiyaa ambaasaaddarii Ameerikaa Maayikel Eeron Reeynor jedhutti Itiyoophiyaatti lubbuun namaa hedduun baduu fi jeequmsi jiraachuun waan nama yaaddessaati. Aduu hiriirii jeequmsi qabullee baay'ataate waan tahanii waan tanaa jedhaniitiin dhaban yookaan ammoo yoo waan tahan dhaban malee humnaan deemuun humna lubbuu nama galaafataatiin deemuun barbaachisaa miti jedha ambaasaaddarii kunin. Namilleen yaada mataa ofii akka karaa nagaatiin waan fedhe jechuu danda'u eeyyama argachuu malee jedha ambaasaaddarii kun. Akka oduu himaan imbaasii Ameerikaa Nikoolaas Baarnet jedhutti wanni mootummaan isaanii duruu dubbachaa baheelleen tanuma taatullee wanni torbaan dabre keessa ta'e tanaa ala. Akkana jedha Nikoolaas tunin akka Ameerikaattuu iyyuu wanni nu bara hedduuf lallabaa baanilleen tartii qabsuumnulleen tanumaa jedha. Gamkaaniin ammoo akka ambaasaaddarii Ameerikaa hun jedhetti yoo karoorii jijjiiramaa mootummaan dubbachaa bahe hojiirra oolchan taate karoorii Itiyoophiyaan baafatti kunin abdii namaa kennuu danda'a jechuun dubbata. Bulchooti paartii Afrikaa kibbaa bulchituu ANC'n pireezidaantiin isaanii Jaakob Zuumaa jechuu biyyi tana bulchuu hin danda'u jedhanii irratti walii galan taatullee Zuumaan dubbitan nama jala qabaachuu ammatti waan nama jala qabin fakkaatu barii hojii Zuumaallee gannumduuf keessi dhumata. Akka itti gaafatamaan guddaan ANC Asii Magshuulee gaazexeessotatti himetti bulchooti ANC murtii isaanii tana arda Zuumaatti himan. Guyyaa akkana kana hojiirra buutaa jechuu baatanillee tan irratti bor deebii kennuu hin oolu jechuun dubbachuu jiran Jaakob Zuumaa ganni sagallan dabran biyyi bulchi baayitti horii uummata nyaatee balleesseetiin waan hedduu tolchee jedhaniitiin waan hedduu himatan. Gama kanaan immoo olompikii addunyaatti jiranii guyyaa fireessoo keessa jirti Ameerikaan 5ffaa jirti oduun tanu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti Waashingtan irraa. Dhaggeeffattoota keenyaa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti hojii dhaabinsi mormiif bakkawwan aga tokko keessatti immoo hiriirawwan mormii guyyaa lammaffaaf itti fufanii jiran. Kan kaleessa hiriirri guddaan keessatti geggeessame magaalaa Naqamtee keessatti gaaffiilee hiriirtonni dhiheessan qaamni mootummaa dhaggeeffachuusaatiif simachuusaa jiraattonniif aangawoonni naaf ibsanii jiran. Magaalaa Buraayyuu keessatti immoo humnoonni mootummaa federaalaa dargaggoota kaleessa mormiitti hirmaatan hedduu akka hidhanii jirantu dubbatama. Kan magaalaa Naqamteen jalqabna jiraataan magaalattii akkana naan jedhan.
Gabaatti magaalaa Naqamtee dhaloota jalqabee gadhaatti hoteelli banaan hin jiru. Akka jirutti hoteelli cufaadha. Daldalli kamiyyuu hojiin kamiyyuu akka hin jirre waan tokko sochiin tokko hin jirre. Maarraan ka'ee fi gaaffiin uummataa uummanni keenyaa mana hidhaa jiran kan hidhaman kan hafantu caalaa hin baane. Kanaafuu isaan kun nu ga'utti. Ammarraatti. Maqaan isaanii waggaa 20 ol hidhaa keessa jiranii murtoon isaanii uummanni beekuu qaba. Lafa isaan jiran firri isaanii beekuu qaba. Warri owwaalamanii mana bittanaa keessatti hidhaman fakkeenyaa kan akka maqaan dabbabeessa. Isaan kun warri dur 94 mana hidhaa dukkanaa keessa warri hidhamanii jiran waan jiraniif isaan kun ganaa nu bahuu qabu. Akka Dooktar Mararaa Fabaan isaan kunis nu bahuu qabu. Miidhaginni keenya ammayyuu bakkee jiru mana hidhaa jira. Jechaan kanaan dura ture irraa haa dhaabbatu. Qajeelfama isaan ammas waa'ee wixinee naannoo Harar Finfinnee irratti baasan nuni bu'aa irraa argachuu keessatti lafumti isaayyuu naannoon isaayyuu kan keenya abbummaa mirkaneeffachuudha malee bu'aa irraa argachuu miti dhaabbiin kana fakkaata.
Kaleessa afarraa uummanni magaalattii hojiidhuma dhaabuudhaan gaaffii kana dhiyeesse moo hiriirri geggeeffame jira moo maaltu ture?
Hiriirri ture. Hiriira kana gaaffii ergii cufinsi gabaa ta'ee kanaa boodammoo hiriira gaaffiitti deebi'an. Guutummaa magaalaa ittiin dandeessu. Wallaggaa Yuunivarsiitii hamma marfata lammaffaati. Karaa boodaa immoo kellaa kan jedhamu tokko jira. Achirraa fi hamma marfata lammaffaatti asirraan karaa maaram safarii achiis hamma marfata lammaffaatti goleen arfaniyyuu gaafa dhiyeessanii naannoo marfata tokkoffaatti achitti dhaqanii warra bulchiinsaa dubbisanii gaaffiin jalqabaa. Federaalii irraa yookiin humni ittisa biyyaa nurraa haa bahu. Manni mootii iddoon turizimiiti malee lafa buufata ittisa biyyaa miti. Kanaaf ammaaf ammatti keessaa nu bahu qabuudha. Mana maatii kumsaa miroodaa jechuudha. Ammaaf ammatti baasuu akka danda'an itti gaafatamaa waajjira dhaabaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee waadaa galee jira.
Mana mootummaa durii mana kumsaa miroodaa keessa eenyutu jiraatam?
Federaala jiraata humni ittisa biyyaa.
Humni ittisa biyyaa humni federaalaa akka achii bahudha kan isin waajjira OPDO fi bulchisa magaalaa Naqamtee gaafattan jechuudha. Maal siniin jedhan isaan?
Ammaaf ammatti hin baafnaa kana waadaa siniin jallaa jedhan.
Tole arroo maalti ta'aa jira?
Arrallee kanuma wanniin gabaa Adnaan gabaa itti mukasee jira.
Sababa kanaaf namni hidhamee namni qabamee yookaan immoo walitti bu'iinsa uumame jira? Itti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo jechuun OPDO kan magaalaa naqamtee obbo Boggaalee Shumaas akkanatti naaf ibsan haala naqamte keessa jiru.
Tolee akkuma beekamu kaleessarraa kaasee hanga guyyaa boriitti mormiin dagannaa gabaatii fi sochii geejjibaa dhaabuu akka waliigalaatti magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa keessatti akkuma adeemsifamaa jiru magaalaa keenya keessattis guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee oole. Kana keessatti qeerroowwan dargaggoon qaamoleen hawaasaa adda addaas komee qabanii dhiyeessanii jiru. Komeen isaanii inni jalqabaa hidhamtoonni siyaasaa amma hidhamanii jiran keessumaayyuu obbo Baqqalee Garbaatiif isaan kan fakkaatan akka isaanii gallakkifamanii murtoonni murtaa'e lafarraa harkifate kan jedhudha. Inni biraan faayidaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu labsiin sun labsii uummata keenya ilaallanne kan jedhu kun bal'inaan ka'aa kan ture. Kana faana gaaffiiwwan misoomaa wajjinis wal qabatanii akka magaalaa keenyattis ka'aniiru. Kanarra dhaabbachuudhaan humni kun karaa dimokiraataa ta'ee fi karaa tasgabbii qabuun gaaffii qabu hunda akka dhiyeessu godhame gaaffii kanaa irrattis ibsi bal'aan kennamee fi wal hubannaadhaan haalitti adda baane jira. Tokkummaadhaan marii kanarratti haalli isaanii ittiin socho'anii fi rakkoo nageenya uumuudhaaf haalli adda addaas haalli itti mul'ateen jiru wal hubannee kan gargar baane ta'uusaati.
Nagaadhumaan walitti dubbattan jechuudha.
Eeyyee nagaadhumaan kan walitti dubbanne kutaa adda addaatiin dargaggoonni kun kan dhufani kaleessa kutaa tokko wajjin marii bal'aan godhameera. Gama tokkoon dhimma hidhamtoota siyaasaa hiikuu dhaabni keenyas mootummaan dhaaba keenyaan hoogganamus murtoo gurguddaa dabarsee akka isaanii hiikaman gochuudhaaf hojii bal'aa hojjetaa tureera. Baay'een isaanii hiikamaniiru kaan immoo hiikamaas waan jiraniif kan obbo Baqqalee Garbaas kanarratti waan daalamuu fi uummanni Oromoo hundiyyuu karaa kamiin iyyuu tasgabbiidhaanii qabsoo koreen jiraachiftuu dhaaba keenyaatiif dhaabni keenya gaggeessaa jiru kan akka eeggatan kanarratti waliigallee fi yeroodhuma sanatti immoo himati isaanii addaan cituun ifa waan godhameef waltajjii kanarrattis waliigallee tasgabbaa'anii eeggachuu karaa qabaniin kan adda baane hangammaatti.
Fiisaan kaasne jedhan keessaa tokko namoonni siyaasaa hidhamanii obbo Baqqalee Garbaafaa, obbo Olbaanaa Leellisaa faa, obbo Dajanee Xaafaa faa warra dhiyeenyaa hidhame qofatu hin ta'in waggoota 20 oliif kanneen mana hidhaa keessa jiran, kanneen mana dukkanaa keessa jiran jiru. Akka Injiinar Masfin Abbabee faa, namoonni biraan faa hidhaa keessa jiru. Namni keenya hedduun mana dukkanaa keessatti, mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Isaan akka nu hiikaman ka jedhu, gara biraa immoo magaalaa Finfinnee irraa Oromiyaan dantaa argatti kan jedhu nuyi waa'ee dantaa argachuutu hin ta'in lafti sun kan keenya, Finfinneen kan keenya, abbummaan Finfinnee nuufaa beekamu jennee gaafanneedha kan isaan jedhanii. Gama biraatiin immoo achuma magaalaa sana keessa masaraa Kumsaa Morodaa keessa humna ittisaatu buufatee jira. Humni sun gaallakkisuutu irra jira. Oromiyaa keessa ba'utu irra jira humni ittisaa akka jedhudha kan gaafanneedha kan isaan jedhan. Gaaffii kanaaf deebii akkamii kennitan?
Gaaffii kanarratti akkuma atiyyuu kaastee hidhamtoonni siyaasaa adda addaa bal'inaan kan hidhamaa turanii. Hidhamtoota siyaasaa kana baasuudhaaf ajandaa guddaa godhee kan hojjechaa ture dhaaba keenya akka ta'edha kan walii kaafne. Dhaabni keenya sadarkaa addabaabaayitti hidhamtoonni siyaasaa kun keessumaayyuu dirreen dimokiraasii bal'achuu waan qabuuf uummanni carraa argatee carraa itti yaada isaa ibsatu argachuu qaba. Kanaaf hidhamtoonni siyaasaa sadarkaa adda addaa irra jiran baay'een isaanii kan harka mootummaa naannoo Oromiyaa jiran hedduun ba'anii jiru. Kan federaalaa harkatti hidhamanii jiran immoo isaan kunis akka isaan ba'aniif mootummaan yaalii guddaa gochaa jira. Keessuma warra Baqqalee Garbaa wajjin kan hidhaman naannoo kanarratti komii bal'aadha kan ka'aa ture. Isaaniif isaan duukaa kan jedhan kun yeroo jedhame keessatti hin baane kan jedhu. Mootummaan akkuma hidhamtoota siyaasaa kan biraa kan obbo Baqqalee Garbaas dhiifamni duraan godhameen jira. Haa ta'u malee garuu dhaddacha jeexxan karaa jedhuun hidhaan marsaa 2 ji'a 6 kan itti murtaa'een jira. Mootummaan isa kanaan hin dhaabne qabsoo dhaabni keenyaa fi hooggantoonni olaanoo dhaaba keenyaa geggeessaa turaniin dhimmi kunis akka addaan citu ta'ee waan jiruuf deebii argataa karaa jedhuu fi kan biroon illee itti fufiin isaanii kan ba'an qabsoo isaan kaasan gaaffii sirriidhaaf dhaabni keenya sofitti fuudhee abbummaadhaan hojjetaa kan jiru ta'uusaati naannoo kanatti kan waliigallee. Gama kan biraatiin waan naannoo faayidaa addaa Finfinneedha wajjin walitti qabatee dhiyeenya kana labsii naannoo faayidaa addaa Oromoon Finfinneedhaa argachuu qabu naannoo keenya Finfinneedhaa argachuu qabdu irratti marii bal'aa gaggeeffamee jira. Marii gaggeeffame kanarratti jiraattonni magaalaa, hayyoonni, beektonni hedduun irratti argamanii yaada kennanii jiru. Labsiin qophaa'e kun abbummaa nuyi Finfinnee irraa argachuu qabnu waan hin mirkaneessineef labsii kanarratti hin mari'annu karaa jedhuudhaan mariin gaggeeffameen jiru. Labsiin kun deebi'ame ilaalamuu waan qabuuf qaama mootummaatiifis darbee kan jiruuf qixa sirrii ta'een qabame qaama lammiilaalatuuf darbee jira. Kanarrattis wal hubanneeti kan baane gama kan biraan naannoo Kumsaa Morodaatii wajjin wal qabatee naannoon kun iddoo seena qabeessa hin beekamaa. Uummata Oromoo birattis uummata Oromoo Wallaggaa birattis hiika guddaa qaba. Garuummoo karaa iyyama keenyaan hin taaneen humni raayyaa ittisaa haalli itti galan jira. Humni raayyaa ittisaa kun yoodhuma baay'een isaanii nu keessaas kan ba'aniidha. Isaanirraa jibbii addaan jiru. Achi keessatti humnoonni kara sassaabdota adda addaa achi keessa dantaa mataa isaaniitiif rakkoo uuman yoo jiraatanis garuu bakki kun bakka seena qabeessa ta'uu isaatii wajjin wal qabatee gochi godhame kun dogoggora waan ta'eef akka bulchiinsa magaalaattis irratti hojjennee haalli kun jijjiiramuu qaba kan jedhu ejjennoo qabannee addaan baane bulchiinsi magaalaas achi keessaa baasuudhaaf qophiiwwan adda addaa kan gochaa jiruu fi yeroo gabaabaatti keessaa akka ba'an akkitti waliigallee baanee fi irratti hojjetaa kan jiru ta'uu isaati.
Amma hojii dhaabinsi mormii kun ittuma fufee jira akkuma jettanitti akkuma cufametti jira jechuudha.
Eeyyee magaalaa keessatti guyyoota sadaniif kan labsame kun sochiin geejjibaasii sochiin daldalaa adda addaasii dhaabbatee jira. Sochiin dinagdee waliigala dhaabbatee jira garuu namni nagaadhaan wal keessa socho'aa kan jiruuf rakkoon nageenyaa kamiyyuu kan hin jirreef rakkoon nageenyaa akka hin dhumneef immoo qaamolee hawaasa adda addaa wajjin marii bal'aa kan gaggeessaa jiru ta'uusaati.
Itti gaafatamaa dhaabbata Dimokiraatawaa Oromoo kan magaalaa Naqamtee obbo Boggaalee Shuumaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Gama biraatiin kan kaleessarraa jalqabee mormiin keessatti geggeessamaa ture godinaa addaa Oromiyaa Buraayyuu keessatti haala uumame kan naaf ibsan immoo jiraataa magaalattiiti.
Buraayyuun kallattii lama qaba. Tokkoffaa karaa bulchiinsa magaalaati kan Finfinnee seenamu. Kallattii inni lammaffaa immoo karaa Malkaa Gafarsaa jedhamu yookaan Ashawaa Meedaa isa jedhan sanaaf. Arra inni argee ija kootiin argee qeerroon mormii isaan dhageessisaniin namoota hedduu poolisiin federaalaa qabee mana hidhaatti galchee jira. Manni hidhaa kun immoo kan isaan hidhanii. Waajjiraa fi bulchiinsa ganda Gafarsaan Oonnootti eda hidhaa bulan ijoolleen kun gara kumaatti kan dhiyaataniidha. Isaan kana eegsisuudhaaf warra ganamaan ijoolleen sa'aatii sadiitti ol ga'anii qeerroonii dhaadannoo garaagaraa dhageesse. Gara sanatti yeroo isaan dhaqanii achi keessaa namoonni bakka bu'anii dhaqanii poolisoota haasofsiisanii kan eegaa jiru poolisii Oromiyaa miti. Poolisii federaalaatu eegaa jira. Deebiin ammas deebi'ee qawweedhaa fi aara nama boochisuudha. Malkaa Gafarsaatti yeroo achi sinnu gara Finfinneetti siqaa yeroo deemamu immoo ammas karaa cuftanii dhaadannoo dhageessistan jechuudhaan ijoollee hedduutti qabanii reebaa gara bulchiisa gandaatti oofaa turanii naannoo boba'aan buufamu ooyilii gaaddoo jedhamuuti achitti olitti qabanii ijoollee dhibbaan lakkaa'amtuudha. Yeroo sana nama karaarra deemu marra inni uma reebu.
Poolisii federaalaa tarreebicha kana geggeessu jechuudha. Akkami bulchiisi naannoo qaamni nageenyaa ka Oromiyaa kan itti jechuu dandeessan jira bulchiisi naannoo hin jiru?
Bulchiisi naannoo homaayyuu hin jenne qaamni poolisii Oromiyaadhaa aarri boochisee gaggabse sana fuudhanii bishaanitti naqanii ofii isaaniitti yoo isaan bayyaannatanitti fuudhanii deddeemaa turanii ergasii amma tokko haalli karaarraa poolisii federaalaatu qabatee.
Attami hojii dhaabinsi mormii akkuma ture akkuma sanatti itti fufe.
Daran kan caalutti fufi daran cufame arra hoomaa sochiin tokko hin jiru. Baankiin dhuunfaa baankiin mootummaa manni barumsaa dhuunfaa.
Hundumtuu cufaadha jechuudha. Ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Himannaa jiraattonni Buraayyuu dhiyeessan kanaaf qaamota mootummaarraa deebi argachuudhaaf hedduu carraaqnee ammaaf itti milkoofne. Gama biraatiin Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaa keessatti godinaa Booranaa magaalaa Yaaballoof Mooyyaalee keessatti. Godinaa Gujii magaalaa Bulee Horaaf Garbaa keessatti arra hojii dhaabinsi mormii geggeessamuusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Keessumaa magaalaa Garba Gurraachaa keessatti humnoonni poolisiif korabittimmeessaa dargaggoota karaarratti arganii fi ala dhaabbatan reebuu isaaniif sababa kanaan namoonni madaa'uuf jiraattonni dubbataa jiru.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin irratti fufee jiru kabiroos kan gabaasnu qabnaa tujubeetu qindeessee godinaa Shawaa Kaabaa magaalaa Fichee keessatti mormiin geggeessame maal akka fakkaatu kan jiraataan naannoo sanaa nuuf ibsan hin jalqabna.
Magaalaan Fichee mormii cimaa geggeessaa turte godinoota san jala aanaalee jira waliini. Haa ta'u malee godina kana keessatti mormii cimaan dhohee ture. Fakkeenyaaf gabaasni iddoowwan garaagaraa naqate. Akkuma godina Shawaa Kaabaa Salaalee kan ta'e magaalaa Kuyyuu Garba Gurraacha kan jedhamu irratti mormii cimaan lagannaan gabaatti kaasee hiriira mormiitiin gaggeeffamee guutumaan guutuutti parsantii 100% malli bittaa fi gurgurtaa akkasuma malli imalaallee gara Finfinnee gara gaggeeffamu guutumatti cufamee jira. Kana qofa osoo hin taane anak dagang banjir ama magalah ambis surat itu guru manggut itu mormin barat itu tapi awak tanah ni cakap jatuh tempat rumah tinjimet itu fajra magalah ali doro je am sukan kuyur tapi anak dagang ambis surat itu tergantung surat ini mormin cuma angkat gempam ini uman jiratun kami kami jurat termati mormisa kerana angkat gempam saja kan berarti kutu manggut itu lagi nang gaba makan gempam sama jiruda ini kau ni sebab apa tokoh yang tuan jasa kemana dati orang mumma santisi sabah umat orang mati sabah kapsani harta mana dati darah majra cusani ti lama pa gaga amni gudan piyati sanarat gaga fajru motumma bekesa bekuran gaga ama dinat be gati mesyari gara-gara ulka sudan midan umat harra akka gawawa samin rabi alin ini gaga sajru mormudan kutman gudut tila gannan ka gaga sameta usati karena kofa udon tani akum bekamu buya harra guna syawak kaba magala sike mana barum tak opain sike harkala mafa ti baraton ni rira saja ati bani gaggesa turani toko ta urani rabdubarti dan saja arati mana barum tak yero bani humni wajani stai humni dabalata korabitineza polisi oromiata uran barato ta mana barum tak opain agudu manggudu ti lafar harki suran dabadabani revisa cina arati gaggesa ni barato ta sari duwe si jelatan sakan indekan ni yur barato ta kenya da mana barum tak opain a fikir ra tetani barato ta kesatu barato ta karinan tura kormata kutaku lama kantan barato ta tadi tu mani ulasan ini geram tak kau datang bezna sebab tu rambut tu tani reba tu orang mana kan arah orang kejam mo ini nama dingin ini su polisin godinasi apa semua kegiatan korabitinnya sama galati dusani kongkolata ke saburan terkandi terasa jecuran namu tak kongkolasa abatani tu ni egun sabura tu orang hundar tu bahasa dah ofi dua bahani barat tu takkan reba
mormi ni ngajalah bishof tu kesan jira dergon mormi lagi sajira hari rajira aku mabut, aku tu malam makan siak esat tu. Hari rajira kan aku. Mall mesti wakon umat majuru injuru. Karena umat satu wan tu buat majuru injuru, aku nak musuh. Ira nu mani murni masalah je sajira.
Hoji wan mau tu ma manen dia la warga hospital utah manen berno utah. Bana juru warga banki bana mana?
General aku majuru. Abang kami juga sekali mohon mak kami juga jatuh jero kan federala saya kan nanu kami juga mohon jatuh jero jero cuma ada even mandi mesti amma bela makar alisa bela makar barla kawa boril leka maturé ini kuni cuma ada mandi mesti leh cura sader kami mesti tu cuma tu jira cuma negira jangan muka kase bulcin si magala orang magala sekali mohon mak undiyo banki kami unsa kami juga cuma leh mata ajar mayona uang toko antis waktu itu umat tu matu karar gede nama le karena berarti modal gagal limo umat ni kan murnisa lagi susu murnisa lagi sisa karena anak ti sotin toko yang jiwa ma waktu korak kete waktu konanggora tetelle nami tu kusat tetelle hospital mana ekaya lemu fraksi sana
murni akasi tiga gefa majuru karena enyu kawal tik inde se eu tua me umat
ya kami sana tiga tu masa sudah tel mesti awal unjur wani karena rakyat ada lekem mami bah ena rakisa jaru kani jela si murni hawa sa butuh ke setikan umane serni ada wai pun serna gari faan jero kasih umat ada ni faan jero rak kombi yakti karena kesa jero sabab apa sih kita anggur tani kagenya umat sama ni umat ni mau gasi senra barbar deh sudi dani murni pun umat hunda ke setikan kaya kami kami hamil ni mautumar rawat, mautuman ada way rawat itu angkat saja. Malah pun kini dia mana kamar dalam terbaca.
Hal lagi gempa macam mana garu mana itu fufejra itu abu shof tu kesat.
Negara mana gempa macam mana? Amma nama mubat cari rutin tu aku standar deh. Karena negara ini masa gempa macam anjata magaladin biti guya kali sa egale mati angarati karan shufada manina gada kunduntus shufada banaga injuru makinan le tu guyichi satin jayi fejiru le nikella gamati jiru kella no gamara dabati ni gamana jiru gamani man dabati anni tajajira man kun kulata su ni berbe kabate kuma kabate jira guya harra gareni sorata kenni kero magaladin biti nanani tun madat surata ummata kana kennu fitin tajajira olani
surata kami
nyatani kan mahatis kabatani wanyatani kan negara manater buti karawarade madrani karan kun gulata ti sofa ni bergo kabata bergo rade mani butu mama garati ti nyati suti bunati anga kanati anga ya nati surati sa olani ju
esa argatunya takana mana mana rafidu moy safur ani kennu
yeyan tokkati kan na jaifi sa kani ma mana ke fatille tajadila mu ko fi rakatan ummati ke nya karara ti rakatur mana ke nya ti rakatu wa ya jituni ni buna ka buna dan fi se da bo ba kan moto tin kerum batta barbaci sa te akka barbaci sa te ko ke se mana mana ti ummata se kara de ma warra da bo ka batan je huntu ma so ratti su halaki daim gegesa daga yan gabanda dun kun kifufutti da gasu ko yanga sawi bu ya sana go sinati sura ina u mata sa se kerum al gije ka sa ko mo kun dun ta na wadi da dir mata sa ha da gila dir ko di so kin ne kan si bu ko di tin ne sa se ko di sin ma ga ko di sin na sanga go dinati waro ti manan ti tajaji da man kan ne u fa nyaka tan so ratan si wadi wadi ga ne sa risu ma dra ta ga dir ma dir wa fi mana atankam bi tura
nubra ga fa jetu e sa don sa
magalakin dige sa tiba kashani tira bata u mati ti tajaji da mukan kopese ne jis
darga gotu ma magalati kopese
e darga gotu ma magalati
laguga ba kanan ala dawa jirale motum ma wanne barno ta bana da hospital lifa
akiri bu wajira motum ma ti e gale anga to ko ju edita motum ma wajira policy inda isa ti inda mo bishani isa yuru la ko mati tajaji da mura kan jirani na la ko ju kanan jiri tufa
a magalati na kasitti magalan gimbi cufate jiru kana qam motum ma la no sana jiru bulcin si magala homa wani sinin jedin qabu
ko koyon dubbatu idun kanu karam bana da malikal lisani nu ila tu bije gadane kuni lafsi matenya da bu yasu mutti dura wati ta malaysia ta tinan su ga fatu hi kamu ita gidi tsaron jela mure tinye tra
ya ka gode arse di tatitti anota ku dafuri ke satti kale ira jamare uguri ga bajira lagunga bajira laguga ba sa dizatti akka durani ho so bakkabakatti bana bakkabakatti lagacho intane wal fakkate qeron ummanne qero bicha ho so intane hundina mama ka qero godina arsili ta kanani kara kana ke satti wanti takatti ni o so che ho jetu injiru ala mishane tasgabisti ala nam to kochin amini ala nam to kochin madaini ala abenyo to kochin fadini sera fera ege naamu sofi ege dargaggisti kala irraa alamishaan dhaabate shaashamallee irratti dodola irratti kofala irratti gabaabaan yoo fayyadamne kana fakkaata haalamishaan ummanni sagaleen kennaa dhagaamu namaan kennaa haaba'u kaakka dajanne xaafaa kaakka baqqalaa garbaa ka duraan wanna gootamun haaba'u ba'uun isaanii dhugaa haa ta'u hin baafaaniin kan isin jettan kana isin naamannu baay'ee yoo inni maatii ofiititti makamee jedhe nu amanna kanneen hooggantoota cimo paartii koongireesii federaalaa ummata oromoo kana ka hiitanittan gadhiisa ka jedhu in dhageessisaa ka ammoo warroota amantaa mirga ofiitiin falmatu ka waan biraa hin uumin qabeenya hin balleessin ka lubbuu namaa hin balleessin ka yakka biraa tokkotti hin uumin akkanumaan qabaa isin mirga ofiitiin falmate jedhaa hiitan kun hundinuu haa hiikkamu ka jedhu sagalee dhageessisaa.
Kompetenti fitu jirra mata oduur deebi'e sanitti matti gaafatamtoota koongireesii federaalisti oromoo obbo Baqqalee Garbaatiif miiliyoota isaa nam torba manidhaa qilintooti baasan akka abbaan alangaa addaa Itoophiyaa jedhatti balleessaa himataniin irraa dhiisaniitiin hiikan warra hardhii kan keessa obbo Baqqalee Garbaa, obbo Gurmeessaa Ayyaana, obbo Addisuu Bulaallaa, obbo Dejenee Xaafaa, obbo Guutuu Gurmeessaa, obbo Tasfaa'ee Liibaniitii fi obbo Bayyanaa Ruudaafaa. Oromiyaa fulaa hedduu keessatti Booranaa haga Wallaggaatti fulaa hedduutu suuqileen cufaa karaallee akka fedhan walitti ba'uun danda'an hiriira mormiitii fi laguu gabayaatti jiran. Akka Itoophiyaatti ambaasaaddarii Ameerikaa Maayikel Reenoor jedhutti Itoophiyaatti lubbuun nama baduu fi jeequmsi jiraachuun waan nama yaaddessaati. Aduu hiriirii jeequmsi qabu jiraatellee yoo waan akka malee jabaata taat malee humna lubbuu balleessituun namatti deemuun barbaachisaa miti jechuun dubbatu. Bulchooti paartii Afrikaa kibbaa ANC bulchaan pirezidaantii isaanii Jaakob Zuumaa biyyi bulchuun danda'u jechuun irratti walii galan taatullee Zuumaan dubbitan nama jalaa waan qabin fakkaatu barii hojii isaallee ganna dhuuf keessumata Zuumaan tan irratti borwa jechuun ooluu jechuun eegatan. Senatariin Ameerikaa akka baqataa ijoollummaa isaanii keessaa biyyitan dhufanii qarqaarsa sagantaa daakaa jedhatti argachuu jiran irratti mari'achuu fi marii immigireeshinii isaanii jalqabuuf deemuu jiran taatullee dubbitan fixuu waan malan fakkaata. Keessumattuu yoo gaguurran dhala shanitti mariitan irratti walii galuu qabanii sagantaa kana maal tolchuu qaban irratti walii galuu qabanii taatullee ammatti waan sun ergaan fakkaatu mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 meetir baandii 22 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata.
qophi boruti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.